Senet noyabrın 28'inde Avrupa Birliği'nin Vilnius'ta kesilen Şerq tərəfdaşlığı sammitinde imzalanmalıydı, ama hükümet son anda geri çekildi. Bu saat olan haberler bu kadar. Haberleri ben çatdırdım Vaqif Məmmədli, ama bizden ayrılmayın. Azadlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programı ile devam edilir.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Ukraynadakı hadisələrdən başlayırıq. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə etirazçılar hökumət binasının qarşısını və yaxınlıqdakı küçələri kəsiblər. Heç kim hökumət binasına nə girə bilir, nə də çıxa. Etirazçılar paytaxtda baş meydanı tutublar. Burada 120 mindən yarım milyona kimi insanın olduğu bildirilir. Ukrayna Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini imzalamağı təxirə salandan sonra hökumətin bu qərarını etiraz kimi başlanan aksiyaları müxalifət liderləri İnqilab kimi qiymətləndirirlər. Udar Müxalifət Partiyasının lideri Vitali Kliçko deyir ki, adamlar azad ölkədə yaşamaq üçün Ukraynanın müxtəlif şəhərlərindən Kiyevə etiraza axışır. Müxalifət Kiyevin meriya binasını tutduğunu bildirir. Polis sözçüsü bu xəbəri təsdiqləyir. Kiyevdə etirazçılarla polis qarşı durmalarında müxalifətdən 50-dən çox, polisdən isə 100-dən çox adamın xəsarət aldığı bildirilir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatoviç Ukrayna hadisələrində jurnalistlərə qarşı zorakılıqdan narahatlığını bildirib. İlki Məmmədov Ukraynada baş verənlərdən danışacaq.
Bugün Kiyevdə yüzlərlə etirazçı hökumətin binasını mühasirəyə alıb və Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini imzalamayan Prezident Viktor Yanukoviç ilə Nazirlər Kabinetinin istefasını tələb eləyir. Etirazçılar binanı və ətraf küçələri bağladığından işçilərin ora giriş-çıxışlarına imkan vermirlər. Daxili İşlər Naziri və indi müxalifət liderlərindən olan Yuri Lutsenko deyib ki, etirazlar məqsədə nail olana qədər davam edəcək. Hökumət getməlidir və yeni həyat, yeni iqtisadi həyat başlamalıdır. Bazar günü müxalifətçilər Kiyevdə Azadlıq meydanında 2004-cü ilin Narıncı inqilabından sonra ən böyük mitingi keçirib. Yarım milyona yaxın adam meydanda Avropaya inteqrasiya tələbi ilə yığışıb. Polislə toqquşmalar baş verib və bundan sonra etirazçılar meriyanın binasına hücum edib və tutublar. Prezident aparatında mühasirəyə alıblar. Toqquşmalar zamanı polis göz yaşardıcı qaz və dəyənəklərdən istifadə edib. Aralarında polislərin və xarici jurnalistlərin də olduğu 200-ə yaxın adam xəsarət alıb. Vilniusda keçirilən Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı sammiti öncəsində ötən həftələr noyabrın 21-dən başlayaraq Ukraynada Avro inteqrasiya tərəfdarlarının aksiyaları var idi. Sammit başa çatandan sonra isə şənbə günü Ukrayna xüsusi təyinatları Kiyevdə prezident aparatının qarşısındakı aksiyanı sərtliyi ilə dağıtdılar və bundan sonra aksiyaçıların sayı əksinə daha da artıb. Həmin aksiyalarda 40 nəfər yaralanmışdı və bundan sonra Kiyev məhkəməsi dekabrın 1-dən şəhər meydanında aksiyaların keçirilməsini qadağan eləmişdi. Məhkəmənin 7 gün ərzində aksiya keçirməyə qadağa qoymasına baxmayaraq, minlərlə adam dünəndən meydana axışmağa başlayıb. Müxalifət meydana girən vaxt polis tələsik ərazini tərk edib. Nümayəndələr meydan boyu hasarı söküblər. Etirazçılar növbədən kənar prezident və parlament seçkilərinin keçirilməsi, Daxili İşlər Nazirliyinin istefasını tələb ediblər. Udar Müxalifət Partiyasının lideri Vitali Kliçko bildirib ki, Lvov və başqa şəhərlərdən də etirazçılar Kiyevə axışır. Çünki adamlar azad ölkədə yaşamaq istəyir. Gecəni azadlıq meydanında qurulan çadırlarda keçirilən yüzlərlə etirazçıdan biri olan Nikolay Kovalenko bugün deyirdi ki, onun itirəcəyi bir şey yoxdur. Axıra qədər buradayım, itirəsəyə heç nəyim yoxdur. Uşaqlarım var, nəvəm var, heç olmasa onların yaxşı gələcəyi olsun deyə burada qalacağım. Ukraynanın digər şəhərlərində də etirazlar baş qaldırıb. Lvov şəhərində bazar günü 40 min adam eyni tələblə aksiyaya qatılıb. Bazar günü Prezident Viktor Yanukoviç Kiyev ətrafında iqamətgahında Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib. Bugünsə parlamentin spikeri Vladimir Rybak bildirib ki, rəsmilər parlamentdə müxalifət liderləri ilə hakimiyyət təmsilçiləri arasında dəyirmi masa təşkil edə bilərlər. Müxalifət liderləri artıq Ukraynada baş verənlərin sadəcə nümayiş deyil, inqilab olduğunu deyir. Onlar iddia edirlər ki, aksiyaçılar arasında təxribatçılar da var, zorakılıq eləməyə çalışırlar, müxalifətçiləri tərəfdarlarını təxribatlardan və zorakılıqdan uzaq durmağa da çağırırlar. Bugün Ukraynanın Rusiya meyilli şərq və cənub regionlarının nümayəndələrinin prezidentə müraciət edərək ölkədə fövqəldə vəziyyət elan olunmasını tələb edəcəyi bildirilirdi. Başnazir Mikola Azarovun sözçüsü Vitali Lukyanenko hökumətin bununla bağlı fövqəldə hal elan etməsi xəbərlərini təksib edib. Ukrayna müxalifəti bugün ölkədə ümumilli tətilə də başlamağa çağırıb. Çərşənbə axşamı sabahsa Ukrayna müxalifəti parlamentdə hökumətə etimadsızlıqla bağlı səs vermə keçirilməsini tələb edir.
Kiyevdəki hadisələrdən İki Məmmədov danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə Ukrayna hadisələri ilə bağlıdır. Ukraynada baş verənlər nədir və bunun axırı sizcə nə olacaq? Gələn cavablardan birini oxuyum. Ukrayna hadisələri gələcək üçün yaxşılığa doğru heç nə vəd eləmir. Əgər hadisələr bu şəkildə davam edərsə, Ukraynanın parçalanması labüddür. Qərbi Ukrayna Avropa İttifaqına meyillidirsə, əksinə Şərqi Ukrayna Rusiyanın tərəfindədir. Bu isə qarşısı alınmaz böyük bir problemdir. Ukraynanın qərbində millətçilik həmişə güclü olub, vaxtilə Stalin repressiyaları da bu işin öhdəsindən gələ bilməyib. Mən inana bilmərəm ki, kimsə bugün peyğəmbər olsun və Ukrayna hadisələrinə düzgün qiymət versin. Mən Ukrayna hadisələrinin gələcəyini çox qaranlıq görürəm. Bunu Zahid Qafqazlı yazır Bərdədən. Cavablar gəldikcə sizi tanış eləyəcək. Ukraynanın təkcə Kiyevdə yox, digər iri şəhərlərində, Dnepropetrovsk, Lvov və başqa şəhərlərində də etiraz aksiyaları keçirilir. Ukraynanın qərbində, Lvovda da nümayişlərdir. Bildiyiniz kimi, Ukraynada xeyli Azərbaycanlı yaşayır. Onlardan biri də Samir adlı Azərbaycanlı hazırda Lvovdadır. O telefonla bunları dedi.
Nümayişlər gedir. Əsasən ona deyim ki, burada bildiyiniz kimi bütün Ukraynadakı bu narıncı inqilab da və ona bənzər digər şey, mitinglər də hamısı Lvov şəhərindən başlayıb. Çünki Lvov həmişə, hətta Sovetlər Birliyi zamanında həmişə qərbə yönümlü olub və Baltikyanı dövlətlər, Estonya, Latviya, Litva kimi Ukraynada da Qərbi Ukrayna, yəni başda Lvov şəhəri, Ternopil, Ivano-Frankovsk, Lutsk şəhəri olmaqla həmişə Rus Sovetlər Birliyindən həmişə ayrı olublar, heç vaxt tabi olmaq istəməyiblər. Buradan da dünən Lvov şəhərinin meri özü şəxsən Lvovun telekanalından və Ukrayna kanalı olan 24-cü kanaldan canlı efirdə danışaraq qeyd etdi ki, biz Ukrayna hakimiyyətinə şəxsən Yanukoviç, prezident Yanukoviç və başnazir Azarova tabi olmuruq və bütün Lvov, yəni Lvovun əhalisi 2 milyon yarımdır. Lvov şəhəri və ona da bitişik olan qəsəbələr və kəndlər heç kim işə çıxmasın bugün. Hal-hazırda da heç bir avtobuslar da işləmir. Tanıdığım hətta Ukraynalı və ya Azərbaycanlılar var. Hamısı dükanlarda, mağazinlər, restoranların da bağlayıblar. Heç kim işə çıxmayıb hal-hazırda. Bir də Lvovun, Lvovdakı xüsusi təyinatlılar var. Rusiyadakı Amon kimi. Bunların adı Berkutdur. Lvovun Berkutu, hal-hazırda Lvovun Berkutu iki gün öncə bəyan etdi ki, biz meydanda Lvovdakı Euromeydan adlandırılır. Euromeydana çıxmayacaq. Öz din sakinlərimizi dağıtmaq üçün burada hamımız bizim qardaşlarımızdır, bizim millətimizdir. Artıq Avropa inteqrasiyasına görə yox, millət artıq 30 noyabr gecəsi Kiyev meydanında insanları heç nədən doyan Berkutlara, polislərə qarşı artıq qalxıblar. Onlar hamısı fikirləşir ki, burada fərqi yoxdur. Hamilə qadın döyülüb məsəl üçün, uşaq döyülüb, qadın döyülüb, yaşlı kişilər də döyülüb. Bunlar fikirləşir ki, bunların fikri budur ki, artıq avrointeqrasiya mitingi deyil bu. Artıq dövlət hakimiyyətinin istifasını tələb edirlər. Başda Yanukovic və başnazir Azarov olmaqla. Bunların fikri budur ki, bugün başqalarına qaldırılan əl döyülən, polis tərəfindən döyülən xalq sabah bizim başımıza da gələ bilər. Ona görə hamısı küçələrdədir. Hal-hazırda Lvov meydanında 30-40 min arası adam var. Bugün 10 min adam Lvov şəhərinin meri 10 min adam nəzərdə tutub şəxsən öz vəsaiti hesabına Kiyevdəki meydana göndərəcək. 2 gün öncə də axşam hardasa 40-50 maşın Kiyevə tərəf istiqamət götürdü Lvovdan.
Bunu Lvovdan Samir adlı Azərbaycanlı bizə məlumat verirdi. Bugün maraqlıdır ki, Yerevanda da nümayiş olub. Xatırladaq ki, Ermənistan da Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinə doğru gedirdi. Ancaq Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan sentyabrda Moskvada olanda elan elədi ki, Rusiyanın gömrük ittifaqına qoşulur. İndi Rusiya prezidenti Putin Ermənistana gəlib və Yerevanda bununla bağlı etiraz nümayişləri olub. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Yerevanda Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ermənistana səfərinə qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Amma polis etirazçıların hökumət binasına tərəf yolunu kəsib. Yol bağlanıb və polis kordonunu yarmaq istəyən bir neçə aksiyacı saxlanıb. Müxalifətçilər hökumət binasına azadlıq meydanında miting keçirəndən sonra yönəlmişdilər. Amma yolları kəsilsə də aksiyalarını davam etdiriblər. Onların əllərində müstəqil azad Ermənistan, Serjik, get kimi şüarlar olub. Bundan başqa onlar Kiyevdə mitinglərini davam etdirən Avrointeqrasiya tərəfdarlarına dəstək ifadə eləmək üçün Ukrayna bayraqları da tutublar. Bundan başqa onların əllərində rəngbərəng xalatlar da olub. Bu, qəza törətdiyi üçün Moskvada tutulan və məhkəməyə qadın paltarında gətirilmiş erməni sürücünün alçaldılmasına işarədir. Putinin Ermənistana səfəri bir günlükdür. O, əvvəlcə Ermənistan prezidenti Sarkisyanla birlikdə Gümrüdəki Rus hərbi bazasına baş çəkib. Orada Rus-erməni regionlar arası forumda keçirilib. Putin forumda çıxışı zamanı deyib ki, Rusiya Qafqazdan getmək fikrində deyil, əksinə regiondakı mövqələrini daha da möhkəmləndirəcək. Bu sözlər alqışlarla qarşılanıb. Putin alqışlardan sonra əlavə edib. Əcdadlarımızdan bizə qalan bütün yaxşı ənənələrə əsaslanaraq, regionun bütün dövlətləri, o cümlədən Ermənistanla xoş münasibətlərə əsaslanaraq, Qafqazdakı mövqələrimizi gücləndirəcəyik. Rusiya prezidentinin fikrincə Ermənistanın gömrük ittifaqına girməsi, gələcəkdə isə Avrasiya İqtisadi Birliyinə qoşulması erməni xalqı üçün geniş imkanlar açır. Sadəcə olaraq erməni ekspertləri, mütəxəssisləri hesablayıblar ki, bu əməkdaşlıq formaları çərçivəsində ölkənin qazancı əldə elədiyi imtiyazlar nə olacaq və bunun əsasında qərar veriblər. Gömrük ittifaqına qoşulmaq erməni xalqının və onun rəhbərliyinin müstəqil seçimidir. Putin deyib ki, Rusiya ilə Ermənistanın ticarət dövriyyəsi 2012-ci ildə 20% artıb və 1,2 milyard dollara çatıb. Rusiya Ermənistana 3 milyard dollar sərmayə qoyub, bu da Ermənistana qoyulan sərmayələrin 40%-ni təşkil eləyir. Prezidentlər Yerevanda danışıqlar aparırlar. Gündəmdəki əsas məsələ Ermənistanın gömrük ittifaqına qoşulmasıdır. İki ölkə arasında ticarət və mədəniyyət sahələrində bəzi sənədlərin imzalanması gözlənilir. Bu, Putinin prezident kimi Ermənistana üçüncü səfəridir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ermənistana səfərindən Rövşən Qəmbərov danışdı. İndi isə Bakıya qayıdırıq. Bakıda keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovaya hökm oxundu. O, bugünkü məhkəmədə son sözünü də dedi, bildirdi ki, Elşad Abdullayev ona pulu harda verib, nə vaxt verib, əgər pul vermiş olsaydı, Gülər Əhmədovanın sözlərinə görə mütləq videosunu çəkmiş olardı və bunu yayardı. Məhkəmə Gülər Əhmədovanı 3 il azadlıqdan məhrum eləyib. Məhkəmənin bugünkü cilasında Nəzrin Nəzirov olub.
Gülər Əhmədova 3 il həbsdə qalacaq. Bu qərar dekabrın 2-sində keçirilən məhkəmə prosesində verilib. Ağır Cinayətlər Məhkəməsində qərardan öncə Gülər Əhmədova son sözlə çıxış edib. 2 saata yaxın çıxış edən keçmiş deputat özünü təqsirkar bilmədiyini, şərləndiyini, istintaqın gedişindən narazı olduğunu dilə gətirib.
İstintaqa bəzi məsələlər əlavə edilməyib. Sevinç Babayevanın yazdığı 7 mesaj. Sevinç Babayevanın Elşad Abdullayevlə yayılmış telefon danışıqlarının audiosu. Sevinç Babayevanın Tavat Şirinova Lyudmila ilə hüquq müdafiəsi Navela Cəfəroğlunun ofisində çəkdirdiyi videolar. Ora niyə getmələri əlavə olunsaydı, mən bir ili burada oturmazdım. Sanki Elşadın fikirləri təsdiq olunsun kimi bir fikir görürəm. Əgər siz bütün xalqı idarə etmək istəyirsinizsə, onda onlara böyük yalan danışın fikri var. Elşad da bu fikirdən istifadə edib.
Sabiq millət vəkili Sevinc Babayevadan və Elşad Abdullayevdən ifadə almamalarını istintaqa irad tutub. İstintaq haqqında göstərilən sübutların hüquqi sübutlar olmadığını deyib.
Mənə pulu harda verib, nə vaxt verib? Bunun bir dəqiq vaxtı olmalıdır. Qanunu pozaraq əldə edilmiş sübutlar sübut sayıla bilməz. Buna konstitusiyamız icazə vermir. Elşad deyir ki, onun etibarından sui-istifadə etmişdik. O kimə etibar edirdi? Can bir olan dostunu da çəkib internetə yerləşdirən adamdır. Elşad mənə pul vermək cəsarətini özündə tapsaydı, pulu verib mütləq çəkəcəkdi. O cəsarət edib mənə pul verə bilərdi.
Gülər Əhmədova öz ifadəsinin əsas sübut kimi qeydə alınmasına etiraz edib. O, bu ifadəsini basqı altında verdiyini bildirib.
Qazaqda mən yetərincə biabır olmuşdum. 2 gün susuz qalmışam. Dedim, buraxın sabah gəlib ifadəmi yazaram. Dedilər ki, indi yazmalısan. Yorulmusansa yaz ki, yorulmuşam, bezmişəm. Elşada pulu qaytarmaq haqqında düşünərəm. Mən də ifadəmi sonra dəyişə biləcəyimə əmin idim. Amma əvvəlcə öz fikrimi, ardınca da onların dediklərini yazdım. 17 dekabrda verdiyim ifadəm əsas sübut hesab edilə bilməz.
Gülər Əhmədova mandatından imtina etməsini suçu boynuna alma kimi qiymətləndirildiyini deyir.
Demokratiyanın nə olduğunu bilmirəm. Ölkədə bunu ancaq 4-5 adam bilir. Mənim mandatımdan imtinamı günahı boynuma almağım kimi dəyərləndirdi bəzi hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər. Mənim bununla bağlı iclas keçirmək imkanım yox idi ki, demokratiya budursa, mən yəqin ki, bunu heç vaxt bilməyəcəm. Qurana əl basaram ki, mən dələduz deyiləm. Elşadın pulu məndə deyil. Ondan pul almamışam. Jurnalistlər bunu üzə çıxarmasa da tarix çıxaracaq.
Gülər Əhmədova baş prokuror Zakir Qaralovun fikirlərini əsas gətirərək bir neçə sualın hələ də açıq qaldığını bildirir.
Elşad Abdullayev Azərbaycana niyə gətirilməyib? Gətirilməyibsə istənilən yolla, hətta Skype ilə niyə onun ifadəsi alınmayıb? Sevinç Babayevanın yeri istintaqa məlum olduğu halda niyə onun ifadəsi bircə dəfə də alınmayıb? Ortada böyük məbləğ, dələduzluq söhbəti varsa, niyə Elşad Abdullayev ya da Sevinç Babayeva bircə dəfə də şikayət etməyib? Niyə 7 il susub?
Gülər Əhmədova hakimlərə müraciət edib, qərar verərkən ədalətli olmaqla yanaşı, ona qarşı mərhəmətli olmağı da xahiş edib.
Sevinç Babayevanın bacısı, oğlu, rəfiqəsinin ifadələri ziddiyyətlidir. Qanun tələb edir ki, belə halda iş təqsirləndirilən şəxsin xeyrinə həll olunmalıdır. Təqsirləndirilən şəxs mənəm. Xahiş edirəm ki, sizin hökmünüz ekspertlərin hökmünə bənzəməsin. Nə Sevincin taleyini yaşamaq istəmirəm, övladımın da mənsiz böyüməsini istəmirəm.
İfadəsinin sonunda keçmiş deputat prezidentə müraciət ünvanlayıb.
Cənab Prezident, mən dələduz deyiləm. İllərlə sizin tanıdığınız adamam. Hər zaman Heydər Əliyevin siyasi kursuna sadiq olmuşam.
Gülər Əhmədova ən böyük arzusunun ailəsinin yanına getmək olduğunu bildirib. Hakimlərin 2 saatlı müşavirəsindən sonra keçmiş deputata hökm oxunub. Hakim Gülər Əhmədovaya ümumilikdə 3 il müddətini azadlıqdan məhrum etmə cəzası verib. Bildirib ki, cəza çəkmə müddəti 2013-cü ilin fevralın 13-dən hesablanmalı, cəzasını ümumi cəza çəkmə müəssisəsində çəkməlidir. Sabiq millət vəkili bu ilin fevralın 13-də həbs edilib. Prokuror məhkəmədə Gülər Əhmədova 4 il həbs istəyib. Gülər Əhmədova cinayət məcəlləsinin dələduzluq və cinayəti gizlətmə maddəsi ilə təqsirli bilinib.
Keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovanın məhkəməsindən Nəzrin Nəzirova məlumat verirdi. Ermənistandan və Ukraynadan fərqli olaraq bugünlərdə keçirilmiş Vilnius sammitində Azərbaycan-Avropa Birliyi ilə viza liberallaşması sazişini imzaladı. Bu saziş Azərbaycan vətəndaşına nə verir? Bunu Kəbiran Dilavərli araşdırıb.
Ən azından viza rejimi bir xeyli sadələşər. Azərbaycandan Avropaya getməyə yaxınlaşar. Bu özü Avropa.
Bakı sakini Cavid Bağrov deyir ki, keçən yay o Macarıstana getmək üçün düz 2 gün həmin ölkənin səfirliyinin qarşısında gecə gündüz növbə gözləyib. Deyir, məndən o qədər sənəd istəmişdilər ki, axırda getməkdən vaz keçmək istəyirdim. İndi fikirləşir ki, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında sadələşdirilmiş viza rejimi imzalanandan sonra bu əziyyətlər azalar. Bu sənədin imzalanması sadə azərbaycanlıya nə verir? Cavidin ümidləri doğrulacağımı. Azərbaycan Avropa Hərəkatının prezidenti Ramin Hacılı deyir ki, yox, bu sənəd sadə vətəndaşların işini sadələşdirməyəcək.
Çox təəssüflə qeyd edeyim ki, mən o sənədlə tanış olanda da sına gəlməyib ki, sadə vətəndaşlara orada hər hansı bir xüsusi sadələşdirmələr olsun. Səsən də Azərbaycanda sadə vətəndaşların çəkmiş olduğu ən böyük əziyyət növbə ilə bağlıdır. Çünki səfirliklərin qarşısında növbələrin şahid ola bilərsiniz. Hətta günlərlə növbəyə durur Azərbaycan vətəndaşları, çox ciddi dəfələrlə ki, sadə vətəndaşlar. Mən gözləyirdim ki, ən azından heç olmasa bir neçə çit də olsa güzəştə olacaq. Amma heç bir güzəştə rast gələ bilməmişəm və bu mənim çox böyük təəssüfsiz doğrusu. sadələşdirmə, elə də böyük sadələşdirmə deyil.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucu da deyir ki, viza anlaşmasının qüvvəyə minəndən sonra istənilən Azərbaycan vətəndaşının Avropa ölkələrinə rahat viza alıb gedə biləcəyi təsəvvürü yanlışdır, ancaq sadə vətəndaşın qazancı da olacaq.
Onun yeganə qazancı ola bilər ki, vizanı 60 avroya yox, 35 avroya alacaq. 3 günə yox, 2 və ya 1 gün alacaq. Problem həmin vizanın qiymətinin indi 25 avro əvvəlkindən ucuz olmasında deyildi. Ümumiyyətlə, həmin viza alma prosedurunun sıradan bir vətəndaş üçün son dərəcə mürəkkəb olması olubdu və o qalmaqdadır və o qalacaqdır.
Bakı sakini Teyyub Əmirovsa deyir ki, hər halda bu sadələşdirmə gələcək üçün əhəmiyyətlidir.
Avropada tüm inkişaf eləmiş ölkələrdir, təhsil olsun, digər fəaliyyət növlərində hamısında onlar inkişaf eləyib. Bizim də oradan baxıb götürəcəyimiz bir çox məsələlər var.
Arzu Əliyev isə bu fikirdədir ki,
hamısı onlar özəlik, hoşmat özlük, bonus xeyirlənmək çalışırlar, bizə heç nə yox.
Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında sadələşdirilmiş viza rejimi ən tez 2014-cü ilin ikinci yarısında tətbiq olunacaq. Bu rejimin tətbiq olması üçün digər müşahidə edici addımlar atılmalıdır. Avropa Birliyi ilə qeyri-legal miqrantların qaytarılması üzrə öhdəliklər nəzərdə tutan rekomissiya haqqında saziş imzalanması gözlənilir. Bu sazişin gələn ilin birinci rübündə imzalanması nəzərdə tutulur. Hər iki saziş Avropa Parlamenti və Milli Məclis tərəfindən təsdiq edilməlidir. Bundan başqa Azərbaycan Şengen zonasına daxil olan, amma Avropa Birliyi üzvü olmayan ölkələr Norveç, İsveçrə, İslandiya və Liechtenstein ilə sadələşdirilmiş rejim haqqında ayrı-ayrı sazişlər imzalamalıdır. Sadələşdirilmiş rejim Şengen vizalarının alınması üçün təqdim edilən sənədlərin miqdarının azaldılmasını, rüsumun 60 avrodan 35 avroya endirilməsini nəzərdə tutacaq. Bəzi kateqoriya vətəndaşları təhsil, müalicə üçün qohumlarını baş çəkməyə gedən şəxslər üçün rüsum ümumiyyətlə ləğv olunacaq. Diplomatik pasport sahibləri vizasız səfərlər həyata keçirə biləcəklər.
Azərbaycanın bu günlərdə Avropa Birliyi ilə viza liberallaşması sazişi Azərbaycan vətəndaşına nə verir? Bundan Kəbiran Dilavərli danışdı. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Azərbaycanda seksual istismara məruz qalan qadınlar. Bu qadınlar o cümlədən xarici ölkələrdən gətirilirlər. Onlar necə gəlirlər və ya necə gətirilirlər? Bundan Arifə Kazımovanın reportajı.
Pul qazandı, pul getirməli.
Anam deyirdi ki, pul qazan, pul tap. Yeməyə pul yoxdur. Ailədə 6 uşaq idik. Fikirləşirdim ki, bəlkə işə düzəlim.
Qardaşım da var, nümayəndə də var.
Südabənin cəmi 21 yaşı var. Türkiyədən Bakıya iş dalınca aldadılıb gətirildiyini deyir. Erkən, təxminən 14-15 yaşında ərə gedib. 2 il öncə də boşanıb. Təxminən ona görə ki, heç özü də dəqiq hansı yaşda ərə getdiyini xatırlamır. Deyir, sinif yoldaşı onu qaçırıb. Yaşı çatmadığından rəsmi nikah da kəstirməyib. Boşanıb geri qaydanda isə anası ondan ailəyə pul gətirməyini istəyib. Bir rəfiqəsi onu Bakıda bir mağazaya işə düzətməyə söz verib.
Bakıda, Azərbaycan Bakıda mağazın var, aylıq 4.
Rəfiqəm dedi ki, Bakıda mağazada iş var, aya 400 manat, yəni 5-600 dollar maaş verirlər. Bileti aldı. Keçən ilin oktyabrında Bakıya gəldik. Aeroportda bizi iki oğlan qarşıladı. 2-3 saatdan sonra da nə baş verdiyini başa düşdük.
Bakıya. Vardık, iki oğlan gözlədi aeroportda.
Südabə bu ilin aprelinədək cinsi istismara məruz qalıb. Bakıya rəfiqəsi daxil olmaqla 3 nəfər gəliblər, ancaq sənədləri də əlindən alınıb. Kirayə qaldığı evə səhər 6-da gətirilib, qapı kilidlənib, axşam 8-də işə aparılıb. İşlədiyi saunada hər gecə azı 4-5 dəfə cinsi əlaqəyə məcbur edildiyini deyir. 2012-ci ildə Azərbaycanda 17 nəfər qul əməyinin, 36 qadın isə seksual insan alverinin qurbanı kimi müəyyən edilib. ABŞ Dövlət Departamentinin 2013-cü il üzrə insan alveri haqqında hesabatında Azərbaycan orta, yəni ikinci kateqoriyada yer alıb. Birinci kateqoriyaya düşən ölkələrdə insan alveri ilə mübarizənin vəziyyəti pis, üçüncü kateqoriyada isə qənaət bəxşidir. Hesabatda deyilirdi ki, Azərbaycan icbari əmək və seks məqsədi ilə insan alverinə məruz qalmış kişi, qadın və uşaqlar üçün mənbə, tranzit və istiqamət ölkəsidir. Azərbaycanlı kişi və oğlanlar Rusiyada və Azərbaycanda qul əməyinə məcbur edilirlər. Qadın və uşaqlar isə cinsi istismar məqsədi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Türkiyəyə, Rusiyaya və İrana nəql olunurlar. Türkmənistan, Özbəkistan, Əfqanistan, Filippin, Ruminiya, Hindistan və Ukraynadan olanlar isə Azərbaycanın tikinti sənayesində qul kimi istismar olunurlar. Hesabatda bildirilirdi ki, Azərbaycan hökuməti insan alverinin qarşısını almaq üçün minimum standartları təmin edə bilməsə də, hakimiyyət bu istiqamətdə əhəmiyyətli səylər göstərir. Qeyd olunur ki, bu fəaliyyətə ölkədəki sistematik korrupsiya mane olub. Tövsiyə olunurdu ki, Azərbaycan xarici vətəndaşların ölkə daxilində qul əməyinə məcbur edilməsi faktlarını araşdırmalı.
Bu reportajı tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Eyni zamanda Ukraynada baş verən hadisələrlə bağlı videolara baxa bilərsiniz, son məlumatları izləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst proqramı sizə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. İndi isə Azadlıq Bölgələrdə proqramımız.